มาระโกบทที่4ข้อ26นะคะพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินนะคะนะพระบิดากำลังสอนเราถึงหลักการของแผ่นดินของพระเจ้านะคะพระเยซูเปรียบเทียบนะบอกว่าเหมือนกับการหว่านพืชนะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นในธรรมชาตินั้นเล็งถึงสิ่งที่เป็นความจริงในทางวิญญาณนะในการหว่านพืชนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ถ้าเราหว่านเราก็หวังที่จะได้เก็บเกี่ยวผลนะไม่มีคนไหนที่หว่านแล้วก็หว่านไปอย่างนั้นแหละนะนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าเราทุกคนก็หวังนะว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะนั้นเมื่อเราเดินตามพระวจนะของพระเจ้านะคะเราต้องรู้ถึงส่วนของเรานะฮะนะว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราลงมือทำหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยพระคัมภีร์เปิดเผยว่าคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินเนี่ยเป็นคนที่หว่านพืชลงในดินเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีหน้าที่หว่านพืชลงในดินคือหว่านพระวจนะพระเจ้าลงไปในหัวใจของเราซึ่งหน้าที่อันนี้เนี่ยจะไม่มีใครทำให้นะคะนะเพราะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนก็รอนะนั่งรอการเก็บเกี่ยวนะเขารู้สึกตื่นเต้นในพระสัญญาของพระเจ้านะเหมือนวันอาทิตย์เราได้เรียนรู้กันไปว่าพระสัญญาทุกข้อที่เป็นสัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดโดยอัตโนมัติค่ะง่ายคือเราจะไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติเพียงเพราะว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แบบนั้นนะแต่ว่ามันจะเกิดผลหรือปรากฏเป็นจริงในชีวิตเราเนี่ยก็แต่เมื่อเราทำส่วนของเราลงมือนำพระวจนะข้อนั้นเนี่ยไปใช้ไปตอบสนองไปปฏิบัตินะคะแล้วเราจึงจะเห็นผลที่จะตามมานะนั้นเนี่ยในพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าเนี่ยนะคะเราต้องเอาไปหว่านนะเราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนะแต่นั่นหมายความว่าถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็รอให้พระวจนะที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราพระคัมภีร์แห่งการเลี้ยงดูพระคัมภีร์การรักษาพระคัมภีร์แห่งการจัดเตรียมพระคัมภีร์แห่งการรักษาโรคพระคัมภีร์เรื่องความเจริญรุ่งเรืองพระคัมภีร์เรื่องความสำเร็จพระคัมภีร์เรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคัมภีร์เรื่องนั้นเรื่องนี้มีพระสัญญามากมายเป็นพันๆข้อในพระวจนะของพระเจ้านะคะเราก็นั่งรอว่าโอ้เดี๋ยววันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่เกิดผลนะมากมายจึงคำว่าเกิดผลเนี่ยนะครั้งคริสเตียนก็ใช้โดยไม่ทันคิดนะคะว่าการจะได้เกิดผลนั่นหมายความว่าอะไรต้องลงมือหว่านซะก่อนนะถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลนะนั่นหมายความว่าเราต้องหว่านพระวจนะในข้อนั้นๆด้านนั้นๆลงไปในหัวใจของเรานะไม่ใช่เรารู้แค่อ้อพระเจ้าอยากให้เราหายดีอ้อพระเจ้ารักษาเราแล้วนะแล้วเราก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นมันเกิดขึ้นนะเราต้องใช้เวลานะกับพระเจ้าในการลงไปในพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะดูว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราแล้วพระวจนะข้อนั้นเนี่ยคิดใคร่ครวญในใจเราขณะเดียวกันหลายครั้งคริสเตียนก็ติดนิสัยคิดและใคร่ครวญบางคนบอกว่าเวลาถ้าสังเกตเนี่ยเวลาเราทักคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้สามัคคีธรรมกับพี่น้องไม่ค่อยได้ไปโบสถ์ไม่ค่อยได้อะไรบางทีคนเหล่านี้ก็มาจะบอกโอ้แต่เขาอ่านพระคัมภีร์นะแต่เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเลยนะบางครั้งเราคิดว่าแม้แต่คริสเตียนที่มาโบสถ์ทุกวันก็ตามนะทุกอาทิตย์ก็ตามหรือใช้ชีวิตในสามัคคีธรรมกับพี่น้องก็ตามเนี่ยคือเราคิดว่าการมาโบสถ์การอ่านพระคัมภีร์เนี่ยนี่คือการปฏิบัติเราคิดว่านี่คือการปฏิบัติเหมือนเวลาคนก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมเขาก็ไปนั่งเฉยๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปแล้วเขาคิดว่านั่นคือการปฏิบัติในคริสเตียนหลายครั้งเราก็มีคอนเซปต์มีความคิดมีความเข้าใจแบบนั้นนะว่าการปฏิบัติพระวจนะพระเจ้าก็คือการอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าทุกวันคิดถึงพระวจนะพระเจ้าทุกวันมาโบสถ์สม่ำเสมอร่วมสามัคคีธรรมสม่ำเสมอคือเราคิดว่านั่นคือการปฏิบัติ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การปฏิบัตินะการปฏิบัติคือการเอาพระวจนะพระเจ้าไปลงมือทำนะนะในเอเฟซัสนะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในเอเฟซัสบทที่4นะเมื่อพระวจนะพระเจ้าต้องขดเราต้องเอาไปหว่านพระเจ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้แทนเรานะเราต้องเป็นคนลงมือทำลงมือเอาพระวจนะนั้นหว่านลงไปในหัวใจเรานะคะลงมือทำพระวจนะนั้นๆนะแล้วทั้งหมดที่พระเจ้าสัญญานะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยบอกว่าข้อ22นะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อ22บอกว่าท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงนะพระพิมพ์ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเอาท่านจงอ่านเพิ่มพีทุกวันท่านจงมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ท่านจงสามัคคีธรรมกับพี่น้องท่านจงออกไปประกาศท่านจงอะแต่พระพิมพ์บอกว่าท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านนี่คือสิ่งที่พระพิมพ์บอกให้เราลงมือปฏิบัติทิ้งตัวเก่าของเราเสียนะคะนั้นในการที่ให้พระพิมพ์เกิดผลไม่ว่าในข้อใดๆก็ตามนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงการรักษาโรคอาจจะเป็นข้อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพระเจ้านะฮะหรือสติปัญญาของพระเจ้าก็ตามเนี่ยนะคะนะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าไม่ทำสิ่งนี้แทนเรานะเราต้องเป็นคนทำเราเรียนเรื่องการพูดไปก็เยอะใช่ไหมฮะพระเจ้าก็ไม่พูดแทนเราเราต้องเป็นคนกล่าวพระวจนะนะเราต้องหว่านพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อนะคะนะเมื่อเรากำลังเชื่อในสิ่งใดๆก็ตามนะฮะเรารู้จักพระวจนะพระเจ้าว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้เรามีสิ่งนั้นหรือทำสิ่งนั้นนะเราต้องรู้พระวจนะพระเจ้าแล้วก็ลงมือนะหว่านพระวจนะนั้นเมื่อเราลงมือหว่านนั้นเราต้องคาดหวังว่ามันจะโตนะคะนะเรายกพระวจนะขึ้นมาสักข้อหนึ่งสมมติว่าเรื่องการหายโรคนะเราเชื่อในการหายโรคนะเราก็ยกพระวจนะพระเจ้าขึ้นมาหนึ่งข้อนะ 2-3 ข้อทุกข้อเราควรจะรู้ทุกข้อที่อยู่ในบัมพีเกี่ยวกับการหายโรคของพระเจ้านะคะแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหว่านเข้าไปนะคะความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อเราพูดพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเรากำลังหว่านพระเยซูบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดท่านก็จะสั่งจำได้ไหมคะนะท่านก็จะสั่งภูเขานี้มันลอยไปลงทะเลแล้วมันก็จะฟังมันก็จะเป็นไปตามที่ท่านสั่งมันจะเชื่อฟังท่านพระพิการพระเยซูกำลังพูดถึงความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์จะบอกว่าอะไรการหว่านคือการพูดการพูดคือการหว่านถ้าเรามีความเชื่อในเมล็ดพันธุ์เราเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตและกลายเป็นสุขภาพให้กับเราพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้หอบโรคบางสมมติบอกหอบโรคภัยไข้เจ็บของเราไปแล้วนะฮะนะแล้วเราก็มีบางปีข้ออื่นอีกที่เราค้นในพระวจนะพระเจ้าแล้วเราเจอนะในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจริงๆสิ่งเหล่านี้หาไม่ยากนะเพราะบางทีก็มีคนรวบรวมมาให้เราเรียบร้อยนะฮะว่าแต่ว่าถ้าเราได้อ่านสิ่งเหล่านั้นนะคะและในที่สุดเนี่ยได้พูดออกมาไม่ใช่เพียงแค่การอ่านในใจนะคะแต่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเนี่ยท่านจะสั่งหรือท่านจะพูดนะการพูดเนี่ยคือการหว่านถ้าท่านมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพันธุ์ท่านมีความเชื่อเหมือนเมล็ดผักกาดถ้าท่านมีความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะเราบอกว่าถ้าเราอยากจะเห็นผลในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นในชีวิตของเราการจะได้เห็นผลผลิตต้องอย่างแรกคือมีเมล็ดพันธุ์อย่างที่สองก็มีดินที่ดีนะอย่างที่สามก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกนะคะต้องรดน้ำต้องได้รับแสงแดดต้องดูแลไม่ให้มีวัชพืชนะแล้วเมื่อถึงเวลานะเมื่อเรารดน้ำพรวนดินอยู่เสมอเนี่ยเมื่อถึงเวลามันจะเกิดให้ผลนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วนะเราต้องหว่านการหว่านนั้นพระเยซูบอกว่าเมื่อเราพูดเรากำลังหว่านนะเราก็ควรจะพูดอยู่เสมอว่าเราหายแล้วหรือโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วเราได้รับการไถ่แล้วจากคำสาปแช่งทีนี้เราควรจะพูดอยู่เสมอ ในสุภาษิตบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นยาไม่ใช่เป็นเหมือนยานะเป็นยาเลยนะนั้นเนี่ยต้องกินวันละ3เวลาก่อนนอนอีก1รอบนะถ้าเราพูดอยู่บ่อยๆพูดความเชื่อมันจากการได้ยินเมื่อเราพูดจากปากของเราเองเนี่ยมันมีพลังข้างในเราจะได้ยินวิญญาณเราได้ยินนะคะเรากำลังพูดกับตัวเราเองเราจะกำลังพูดกับร่างกายเรานะสั่งมันนะให้ความดันทำงานปกติให้อวัยวะส่วนใดก็ตามที่เรากำลังเชื่อที่จะเห็นมันปรากฏจริงเห็นการหายโรคปรากฏเนี่ยนะเราควรจะสั่งมันอยู่เสมอนะพูดกับมันนี่คือการที่เรานั้นเริ่มหวานพระวจนะพระเจ้านะอันนี้เราพูดถึงกับตัวเองนะเริ่มหวานพระวจนะพระเจ้าในด้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านครอบครัวด้านอะไรก็ตามที่เรากำลังประสบความท้าทายหรือว่าสิ่งที่ขัดแย้งกับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าขัดแย้งกับชีวิตที่พระองค์นั้นได้ทรงไถ่เรามาแล้วหรือขัดแย้งกับแผนงานของพระเจ้าเราต้องเอาพระวจนะพระเจ้านั้นมาหวานแล้วก็จัดการกับมันนั้นทุกเรื่องเลยนะมันไม่สามารถจะจัดการด้วยวิธีธรรมชาติได้นะคะจริงแล้วเนี่ยการหายโรคเองก็ไม่สามารถจะจัดการโดยธรรมชาติได้เพราะก็ไม่ใช่ทุกโรคที่ยารักษาได้นะแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหวานนะหวานก็คือการพูดพระวจนะพระเจ้านะคะเราต้องรู้ต้องอะไรอ่ะต้องพูดนะถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วนะคะนะความเชื่อมาจากการได้ยินนะเมื่อเราพูดเราก็จะได้ยินนะคะต่อมาก็คือนะเราก็ต้องรดน้ำนะพอเราหว่านลงไปแล้วนะเราก็ต้องพูดอยู่เสมอๆนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการรดน้ำนะรดน้ำด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านะจำได้ไหมคะท่านในฐานขอสิ่งใดแล้วเชื่อได้รับนะคะท่านก็จะได้รับท่านจะได้เห็นมันปรากฏนะเมื่อพี่พูดในความหมายว่าอย่างนั้นนั่นเนี่ยเราถ้าเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเมื่อเราทูลขอเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อเราสั่งมันแล้วเราควรจะขอบคุณพระเจ้าด้วยว่าเราเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เราสั่งนะฮะแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าสุขร่างกายของเราตรงนี้ทำงานปกติอย่าเผลอที่จะพูดขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อในใจกับสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่นะเพราะบางทีเนี่ยคำพูดเราขัดกันเองนะกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นพูดอย่างนั้นไม่อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นอย่าพูดอย่างนั้นหยุดพูดอย่างนั้นเลิกพูดอย่างนั้นต้องเปลี่ยนนะคะต้องมีต้องไวนิดหนึ่งนะพระวิญญาณจะช่วยเรานะคะถ้าเราขอให้พระองค์ช่วยเราพระองค์ก็จะช่วยเราทำให้เรารู้แล้วเราเองก็ต้องถ่อมใจที่จะรู้ว่าหลายครั้งเราก็ติดแบบเดิมๆพูดแบบเดิมๆนะคะต้องยอมที่จะเปลี่ยนนะยอมที่จะรู้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะนะเมื่อเรารดน้ำพระวจนะด้วยอะไรบ้างได้อีกด้วยการสรรเสริญพระเจ้านะเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าในที่พระองค์ทรงไถ่เราแล้วจากคำสาปแช่งเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกของพระองค์เราถูกเรามีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอคือนี่คือส่วนที่เราต้องทำแต่หลายครั้งที่บอกว่าคริสเตียนไม่ทำสักส่วนแล้วก็หวังว่าจะเห็นผลเขาก็ไม่หวานบอกให้พูดก็ไม่พูดนะพระบิดาบอกว่าไงถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งผืนแผ่นดินบางสำนวนผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินบางสำนวนบอกว่าท่านจะได้เจอความเจริญรุ่งเรืองบางสำนวนบอกเลยว่าท่านจะมั่งคั่งนะฮะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีใครบังคับเราได้นะไม่มีใครจะบอกว่าเอาพูดบังคับให้เราพูดมันนอกมาจากใจแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อนะเราไม่อยากจะทำเราก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่ทำนะเพราะเราอยากจะเป็นแบบเดิมนะแล้วก็ให้พูดก็ไม่พูดให้สรรเสริญก็ไม่สรรเสริญให้ขอบพระคุณก็คือทุกอย่างแย้งหมดทุกอย่างมีข้ออ้างข้อแก้ตัวหมดทุกอย่างที่บอกว่ามันทำไม่ได้ถ้างั้นก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะเพราะทุกอย่างเริ่มจากหัวใจที่เชื่อพระเจ้านะนะแล้วก็มั่นใจนะอยู่กับพระเจ้าเยอะๆค่ะนะแล้วเราจะเริ่มมีความเชื่อขึ้นได้พูดเข้าไว้นะคะนะแล้วก็สรรเสริญพระเจ้านอกจากนั้นใช้ชีวิตในพระวิญญาณอยู่เสมอนะ พระพี่บอกว่าขอฝนจากพระเจ้าใช่ไหมเนี่ยที่เมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปมันจะได้เกิดผลนะจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ใช้ได้กับการประกาศกับอะไรด้วยนะไม่ใช่แค่กับตัวเองเท่านั้นนะเราควรจะใช้ชีวิตในพระวิญญาณอยู่เสมอนะอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำสิ่งที่อยู่กับพระวิญญาณใช้เวลากับพระเจ้ารอคอยพระเจ้าและทำสิ่งเรากำลังทำบางอย่างกับดินของหัวใจของเรานะรดน้ำหัวใจของเรานะดินหัวใจเนี่ยเหมือนดินนะฮะนะก็ถ้าเป็นดินที่ดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยดีอยู่แล้วนะเราคัดสรรมาแล้วนะพระเจ้าบอกเราแต่เมล็ดให้เราแต่เมล็ดเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยเราคัดสรรมาแล้วว่าเราจะหว่านท้องนาการหายโรคของเราจะหว่านเราต้องเป็นเหมือนเกษตรกรนะอาชีพของเรานะคือเกษตรกรนะคัดพันธุ์ที่ดีแล้วก็เตรียมดินอย่างดีนะคะนะแล้วก็ลงมือทำนะทีนี้เนี่ยอย่างที่สามที่ตามมาที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องดูแลดินไม่ให้วัชพืชเนี่ยมันขึ้นนะแล้วก็จะมาดูอย่าว่าวัชพืชที่ว่าเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาอ่านต่อนะคะในเอเฟซัสท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านบทที่4ข้อ22นะคะท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียนี่คือวัชพืชนะคะนะอย่าไปพยายามเก็บมันไว้ให้ยินดีเต็มใจที่จะทิ้งมันไปนะอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ให้จิตใจนั้นเปลี่ยนใหม่โดยอะไรคะเราจำได้ไหมคะด้วยการเปลี่ยนความคิดใหม่ใช่ไหมคะด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะและให้ท่านสวมสภาพใหม่เราต้องเป็นคนสวมนะพระเจ้าไม่สวมให้เรานะเราต้องปรารถนาต้องยินดีเต็มใจเป็นคนใหม่เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสในพระวิญญาณเป็นคนที่ชื่นชมยินดีเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสุภาพเป็นคนที่รักเป็นคนที่พระพี่อ่านต่อนะซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าเรายินดีเต็มใจไหมที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเราเต็มใจหรือเปล่านะที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าหรือเราบอกว่าโอ้ไม่เอาอะชีวิตแบบนั้นนะถ้าเราไม่เต็มใจแล้วเราก็ไม่สามารถจะได้กินผลดีแห่งพื้นแผ่นดินนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องตัดและเราเป็นคนทำไม่ใช่พระเจ้าทำเหตุฉะนั้นอะไรบ้างนะที่วัชพืชเหล่านี้เราต้องเอาออกไปนะคะท่านจงเลิกพูดมุสาเสียจงพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถิ่นตะวันตกดินนะคะตะวันตกท่านยังโกรธอยู่นะนี่คือวัชพืชทั้งนั้นเลยและอย่าให้โอกาสแก่มารคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่จงใช้มือทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกให้แก่คนที่ขัดสนอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังนะสิ่งนี้เราเต็มใจไหมที่จะทำนะถ้าเราโหเราพูดพร้อมพีทั้งวันเลยนะคะเราสรรเสริญพระเจ้าทั้งวันเลยเราขอบพระคุณพระเจ้าทั้งวันเลยแต่ในชีวิตประจำวันของเราเรายังพูดจาหยาบคายเรายังใช้ชีวิตไม่ได้เดินในความจริงเราไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็รัดตรึงเมล็ดพันธุ์ของเรานะที่ควรจะเติบโตได้อย่างมีอะไรขัดขวางเนี่ยนะก็ถ้ามีวัชพืชแล้วมันก็กินเวลาชีวิตเรานะคะกินเนื้อที่ในชีวิตเรานะต้องเต็มใจนะคะข้อ30และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดเราเต็มใจไหมคะที่จะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรากระอักกระอ่วนใจนะที่จะพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอธิษฐานภาษาแปลกคือสิ่งเหล่านี้มันคือความจริงอะนั้นถ้าเราไม่ได้เดินในความจริงซะแล้วมันก็ไม่มีใครรู้นะฮะนอกจากเรากับพระเจ้านะเราควรจะรู้นะว่าเรากำลังเดินในความจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เต็มใจที่จะใช้เวลาไม่ได้เต็มใจที่จะรอคอยพระเจ้าเพื่อจะฟังคำปรึกษาของพระองค์นะหรือสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนะเราก็ไม่ได้เดินในทางบริสุทธิ์และทางชอบธรรมของพระเจ้านะคะ นะสิ่งที่เราต้องถามตัวเองเสมอว่าเราเต็มใจและเชื่อฟังอยู่หรือเปล่านะคะอะไรอีกนะวัชพืชนะคะ31จงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดนะเราเต็มใจไหมที่จะให้อภัยกันนะหรือบางทีเราก็พูดเดิมๆแต่ว่ายังทำไม่ได้ทำใจไม่ได้นะมันยากก็ถ้าเราไม่เต็มใจเสร็จแล้วที่จะให้อภัยก็ไม่มีใครทำแทนเราได้นะเมล็ดพันธุ์เราก็ไม่สามารถจะเติบโตได้นะเราก็เป็นคนที่ขวางทางความเจริญรุ่งเรืองของเราเองนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นคนทำนะพระเจ้าไม่ได้ทำให้เรานะพระเจ้าช่วยทำให้เราอภัยให้เขาได้ทีเราอภัยได้ค่ะถ้าเราอยากจะอภัยเนี่ยเพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่ในเราแล้วธรรมชาติของพระองค์อยู่ในเราแล้วเราสามารถให้อภัยได้ในข้อ32บอกว่าแล้วท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันนะเมตตากันนั่นเองนะคะและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นนั่นนี่คือความเต็มใจของเรานะคะนะถ้าเราเต็มใจทำแล้วก็นะฮะจะไม่มีวัชพืชอะไรอยู่ในหัวใจเราได้นะนะวัชพืชมันมีอะไรอีกมีอาจจะเป็นความไม่อภัยหรือความสงสัยก็เป็นวัชพืชนะคะนะความกลัวก็เป็นวัชพืชนะความสงสัยก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะในบางในฮิบรูบอกเลยว่าชั่วร้ายเนี่ยใจที่ไม่เชื่อเนี่ยนะความกลัวก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่วิญญาณที่มาจากพระเจ้านะคะพระบิดาบอกว่าพระองค์ไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เป็นวัชพืชที่มารพยายามจะหว่านในชีวิตของเราหว่านลงไปในหัวใจของเราให้เราขมขื่นใจให้เราอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความกลัวอยู่กับความกระวนกระวายใจนะคะต้องจัดการมันค่ะนะต้องถอนรากถอนโคนอย่ายอมทนอยู่กับมันสักนิดนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ถ้าเป็นเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยพบว่าเกษตรกรนี่ขยันขันแข็งมากนะคะนะถ้าเกษตรกรไหนขี้เกียจเนี่ยนะไม่ค่อยได้ผลผลิตอะไรนะชีวิตคริสเตียนจริงๆเนี่ยต้องขมักเขม้นทีเดียวนะต้องกระตือรือร้นนะคะนะต้องใช้ความขยันขันแข็งตัวเองที่จะดูแลนะฮะผลผลิตดูแลการปลูกของเรานะคะให้ได้ผลผลิตนะคะพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้เกิดผลนั่นคือส่วนของพระองค์ที่เราทำไม่ได้แต่นี่คือส่วนของเราที่เราต้องทำนะที่เราอ่านไปเนี่ยนะคะเป็นส่วนของเรานะคะถ้าเราไม่ทำส่วนของเราพระเจ้าก็ไม่สามารถทำส่วนของพระองค์ได้แต่ถ้าเราทำส่วนของเราเรามั่นใจได้นะว่าพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์นะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความขมักเขม้นแต่มันก็จะคุ้มค่านะคะนะเราต้องจัดการกับวัชพืชเหล่านี้ทันทีที่มันโผล่ขึ้นมานะไม่ใช่ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆบางคนก็รู้นะฮะว่ามีวัชพืชอันนี้อยู่แต่ว่าก็ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยวันเวลาก็ผ่านไปแล้วเราก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรเลยนะทำไมพระสัญญาของพระเจ้ายังไม่เกิดขึ้นเลยนะก็เพราะเราปล่อยให้วัชพืชเหล่านั้นเนี่ยอยู่โดยที่ไม่จัดการกับมันทันทีนะคะนะเวลามันขึ้นโผล่ขึ้นมาปุ๊บมีความขมขื่นใจมีการถูกล่อลวงให้พูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมและคิดร้ายหรือมีใจโหดร้ายนะแทนที่จะใจเมตตาใจเอ็นดูนะใจปราณีใจแห่งการให้แห่งความรักนะคะถ้าเรามีใจที่โหดดุร้ายนะโกรธเกรี้ยวหรือว่าน้อยใจหรือใจที่ไม่ใช่ใจเหมือนพระเจ้าอะค่ะนะฮะแล้วมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องจัดการกับมันนะคะอย่าปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะนะแล้วก็ฉีดเหมือนเราฉีดยาฆ่ายานะฉีดมันด้วยพระวจนะของพระเจ้านะนะถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราเป็นแบบนี้ตั้งหากนะคะนั่นไม่ใช่ตัวจริงของเรานะคะนะอย่าไปลงเชื่อมารที่มันบอกว่าโอ้ยเราเป็นคน ที่ดุร้ายเราเป็นคนที่อะไรอ่ะอาฆาตคนเราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวไม่สนใจอะไรใครเราไม่รู้แหละแต่ละคนก็มีอะไรที่เขาพูดกับตัวเองนะฮะซึ่งไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าเลยนะเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแต่เราควรจะพูดพระวจนะแทนว่าเราเป็นแบบนี้ต่างหากเราเป็นคนที่มีใจเมตตาเราเป็นคนที่มีใจเอ็นดูกับคนอื่นเราเป็นคนที่อภัยกับคนอื่นง่ายนะเราเป็นคนที่กล่าวคำที่พูดจาเป็นประโยชน์เป็นที่เสริมสร้างคนอื่นอยู่เสมอนะฮะเราเป็นคนที่พูดความจริงด้วยความรักนะเราเป็นคนที่มีพระลักษณะของพระเจ้าเราเต็มใจไหมที่จะพูดสิ่งเหล่านี้นะอันนี้จะเป็นเหมือนกับสเปรย์นะฮะนะฉีดยาฆ่าหญ้านะฮะฆ่าวัชพืชทั้งหลายนะฮะพอมันงอกมาหน่อยหนึ่งพยายามจะบอกเราว่าอ๋อเรายังเป็นคนแบบนั้นอยู่นะเราบอกอ๋อเราไม่เราถอดเราทิ้งตัวเก่าของเราแล้วเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเราเป็นแบบนี้ทั้งหากนะคะนะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจะกำจัดมันได้นะคะนะอย่าปล่อยให้อะไรนะหญ้าวัชพืชเนี่ยมันขึ้นจะบอกว่าวัชพืชบางอย่างเนี่ยมันสวยนะเคยเห็นไหมฮะวัชพืชบางอย่างเนี่ยมันมีดอกด้วยสวยมากเลยน่ารักนะมีดอกเล็กๆนะอาจจะเป็นดอกไม้เหมือนดอกไม้ป่าหรืออะไรทำนองเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในไร่นาในไร่สวนของเราโดยที่เราไม่ได้ปลูกมันก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะนะศัตรูก็หวานไว้อย่าไปพึงพอใจว่าเออมันก็สวยดีเออนี่ก็เป็นลักษณะของเราล่ะนะก็เป็นบุคลิกส่วนตัวของเราเราเป็นแบบนี้นี่เป็นลักษณะนิสัยคนในบ้านเรานี่เป็นลักษณะนิสัยเราเป็นแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้คืออย่าไปชื่นชมมันนะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมนะธรรมชาติเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมเลยสักนิดเดียวนะแต่ว่าเราควรจะจัดการกับมันนะคะอย่ายอมทนอยู่กับมันค่ะเพื่อเราจะไม่พลาดของดีที่สุดของพระเจ้าแล้วกำลังพูดถึงผลดีที่สุดของพระเจ้านะถ้าเราอยากจะได้แค่ทั่วๆไปธรรมดาดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างแย่บ้างผสมปนเปกันไปนะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะจริงแล้วถ้าคนแค่คนเปลี่ยนความคิดนะชีวิตก็จะเปลี่ยนนะเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยคิดเหมือนพระเจ้าปุ๊บเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยเราจะเริ่มปฏิบัติตนเราจะเริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนเดิมนะเพราะเราไม่จะไม่ยอมเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่ถ้าเรายังยอมทนอยู่กับสภาพเดิมก็ไม่เป็นไรลำบากความทุกข์ยากมันก็ดีนะสอนให้เราอดทนอดมื้อกินมื้อก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเราก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ของดีที่สุดของพระเจ้านะเราก็แค่ปุ๊บก็ไม่รู้เราอยากได้อะไรนะเราเป็นคนที่รับสภาพเองก็ไม่รู้จะยังไงนะก็ไม่เป็นไรก็ปวดหัวนิดหน่อยก็เป็นโรคก็ปวดเมื่อยนิดหน่อยก็ตามวัยตามสภาพก็ไม่น่าจะไม่เป็นไรหรอกนะก็พออยู่ได้ก็ถ้าเรายอมทนอยู่อย่างนั้นยอมเพราะว่าเราไม่อยากจะกำจัดวัชพืชให้มันออกไปเราอยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วก็นั่งชื่นชมกับมันอยู่นั้นว่าแต่เราขอบคุณพระเจ้านะเราก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเรากำลังบอกว่าพระเจ้าให้สิ่งนี้กับฉันและฉันก็ยินดีเต็มใจที่จะอยู่กับมันทั้งที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะแต่ว่ามีสักกี่คนที่จะเต็มใจรับสิ่งที่ดีที่สุดมีสักกี่คนที่จะเต็มใจทำตามกระบวนการทำตามวิธีการของพระเจ้าทำตามส่วนของตนมีสักกี่คนที่จะยินดีเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่ถามอะไรโดยไม่ขัดพระองค์โดยไม่เข้าข้างตัวเองโดยไม่แก้ตัวอะไรนะนะถ้าเรายอมรับสภาพพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเราเองเป็นคนที่ยอมรับสภาพเพราะเราก็อยู่ได้นะไม่เป็นไรเนี่ยก็ลำบากหน่อยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง ติโพธิพายหรืออะไรแต่เราควรจะรู้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าและอะไรไม่ใช่มาจากพระองค์อันนี้ใช่ของดีที่สุดหรือยังนะฮะนะหรือว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งอื่นไว้กับเราอีกและไอ้สิ่งที่เรากำลังมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่านะหรือมันก็เป็นแค่วัชพืชที่ออกดอกดูสวยงามแล้วเราก็ยอมทนอยู่กับมันนะโดยที่พลาดของดีที่สุดจากพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยนะอย่ามัวแต่นั่งเฉยๆแล้วก็รอให้พระเจ้าผลิตให้ผลให้เรานะคะเราต้องเริ่มหวานนะคะเริ่มดูแลเอาใจใส่ท้องนาของเรานะคะก็คืออะไรฮะคือหัวใจของเราที่ไม่มีวัชพืชและความคิดของเราที่ต้องเต็มด้วยพระวจนะพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเสียใหม่นะคะนะแล้วก็ให้ดินของเราเนี่ยได้รับน้ำอยู่เสมอนะคะนะเต็มไปด้วยพระวิญญาณเต็มไปด้วยการขอบพระคุณเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเต็มไปด้วยการนมัสการพระเจ้านะคะและขณะเดียวกันก็ต้องลงมือทำนะคะขยันดึงวัชพืชออกนะขยันอะไรที่มันไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าเอามันออกไปนี่คือการลงมือทำไม่ใช่แค่บอกว่าโอ้ก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันแหละนะไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแต่ไม่ทำเลยสักอย่างเดียวนะคะนะไว้ใจพระเจ้าค่ะนะคะนะถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเอาจริงเอาจังเราจะลงมือทำส่วนของเราเราก็ไว้ใจพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์และเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสมแน่นอนนะเมื่อถึงเวลาเมล็ดพันธุ์ของเราโตเต็มที่และมันจะออกผลแน่นอนเลยนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะเมื่อเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ทำส่วนของเรานะแล้วก็พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เกิดผลนะคะในทุกด้านนะขอพระเจ้าได้รับเกียรติและพระองค์ได้ประทานเมล็ดพันธุ์ให้กับเราที่จะไปปลูกเพื่อเราจะเกิดผลนะขอบคุณพระองค์